So these groups of volunteers are.
Znači te grupe dobrovoljaca, odnosno para vojske, ako sam vas dobro shvatio, njih je krizni štab pozvao i platio im prijevoz. Da li je to točno?
Mi smo kao sad koji smo bili na Ljubljani pozvali sve dobrovoljce koji su došli, mi smo sve koji su javili, rasporedili jedinice, dali na ložanje, stavili na platni spisak TO i to je bila jedna praksa. Međutim, vrlo brzo su oni povukli sa ratišta i postalo neke putove na putem, da počeli da otimaju automobile, počeli da kontrolišu ulaz, izlaz u grad, a sve to je pod parolom, jer imali su oni svoju propagandu, nisu bili uopšte najavni u smislu šta rade da to davno potpuno pričaju, vidite, vlast krade, vlast pokrade, vlast radi ovo, vlast prodaje muslimane za novac i milion tih subverzivni ovako djelatnosti u smislu negativnog marketinga prema vlasti, oni su radili da bi opravdavali, pa čak su imali jedno vrijeme i veliku podršku narode. Jer znate, u tim poremećenim odnosima i u toj nekoj nedelici, to je pogodno to za proturanje bilo kakvih dezinformacija i bilo kakvih priča. I oni su to vješto koristili, tako da su oni uz dobrovoljci koji idu sa strane, bi dobili dobar dio prišao uz njih kao domaće stanovništvo te koji se priključio tim paravojnim jedinicama.